ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შეშფოთებას გამოთქვა 28 მაისს გალში მომხდარ ძალადობრივ ინციდენტთან დაკავშირებით. საქართველოს განათლების მინისტრმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. ის ცდება საერთაშორისო ზეწოლა სირიაზე დასახლებული ადგილებიდან ტანკებისა და არტილერიის გაყვანის მოთხოვნით. ეგვიპტეში გამოცხადდა, ვინმე იღებს მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე მომავალი თვისთვის დაგეგმილ ტურში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შეშფოთებას გამოთქვა 28 მაისს გალში მომხდარ ძალადობრივ ინციდენტთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ნათქვამია პრეს რელიში, რომელიც სადამკვირვებლო მისიის ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნდა გალში სროლის შედეგად ორი პოლიციელის და ერთი სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. ამავე ტექსტში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია გამოთქვამს მსათყოფნას უზრუნველყოს ნებისმიერი სახის აუცილებელი დახმარება, მაგალითად გააგზავნოს ფაქტების მოკვლევის ჯგუფი. დღეს სააგენტო აფსნი პრესმა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ გალის ერთ-ერთ კაფეში შეიჭრა ორი პირი, რომლებმაც ავტომატური იარაღიდან უმისამართო სროლა დაიწყეს და შემდეგ დანაშაულის ადგილიდან ავტომანქანა ვოლგით მიიმალნენ. ამავე წყაროს ცნობით დაიღუპა გალის მილიციის ორი თანამშრომელი და სოფელ ნაბაკევის მკვიდრი მამაკაც. საქართველოს განათლების მინისტრმა დიმიტრი სასკინმა დღეს თანამდებობიდან გაათავისუფლა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. სამინისტრომ ოფიციალურ მიზეზად დაასახელა რეფორმების განხორციელების პროცესში არსებული პრინციპული შეუთავსებლობა. ეს მიზეზი გაუგებარი გადაწყვეტილება კი მოულოდნელი აღმოჩნდა თავად მაია მიმინოშვილისთვის. ამ საკითხზე დაწვრილებით ილაპარაკებთ გადაცემის პირველი ვებცელ სიუჩეში. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი 27 მაისს თბილისში გამართულ მრავალათასიან აქციას აფასებს იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ სწორი იყო მისი გადაწყვეტილება პოლიტიკური საქმიანობის დაწყების თაობაზე. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე, ამ დღეს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ევროპისა და ამერიკელებისთვის, რომლებმაც დაინახეს, რომ თავისუფლებისკენ ქართველების სწრაფვა დაუოკებელი, ორგანიზებული და შეგნებულია და მის შეჩერებას ვერ შეძლებს ვერანაირი ძალა. ბიძინა ივანიშვილმა 27 მაისის აქციაში მონაწილეებს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა და ყველა აღნიშნა, რომ ყველა დაპირების შესრულებას აპირებს. ახლა რამდენიმე ახალი ამბავი უცხოეთზე. ბრიტანეთისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები უილიამ ჰეიგი და სერგეი ლავროვი ამბობენ, რომ შეთანხმდნენ სირიის მთავრობაზე გააძლიერონ ზეწოლა დასახლებული ადგილებიდან ტანკებისა და არტილერიის გაყვანის მოთხოვნით. მოსკოვში ლავროვისა და ჰეიგის მოლაპარაკებამდე სამი დღით ადრე სირიის ქალაქ ჰულაში იქნა მოკლული 100 ადამიანი, უმეტესილად ქალები და ბავშვები. სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი კოფი ანანი ამასობა დამასკოში ჩავიდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან დაგეგმილ მოლაპარაკებამდე ერთი დღით ადრე. ანანი ასადს მოუწოდებს გადადგას გაბედული ნაბიჯები იმის ნიშნად, რომ სერიოზულად დაქვს განსრახული კრიზისის მშვიდობიანად მოგვარება. ეგვიპტის საარჩევნო კომისიის განცხადებით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც მომავალ თვეში უნდა ჩატარდეს, ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მუსლიმთა საცმოს კანდიდატი მოჰამედ მურსი და დამხობილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის პერიოდის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით, მურსის ერგო 5,700,000-ზე მეტი ხმა, ხოლო შაფიკს მიემხრო 5.5 მილიონი ამომრჩეველი. ოფიციალური მონაცემებით საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 46%. ამასთან საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უარყოფს საარჩევნების გაყალბების ბრალდებას, რომელიც დღეს გამოთქვა არჩევნებში დამარცხებულმა ორმა კანდიდატმა. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ცნობით ნატოს ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში მათი შულუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. დღესვე სამხრეთ ავღანეთში მიამბოხების თავდასხმამ შეიწირა ნატოს კიდევ ერთი ჯარისკაცი სიცოცხლე. ნატოს არ უთქვამს, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ დაღუპული ჯარისკაცები. უკრაინის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმირ გერშენკო Mapatiet Gerashenko am Tanam Dubidan Gadet Gabral de Biscamorum Shav Bazar Sehita, Londonis Olympiades Biletevs. Rogos Ukrainis Runuli Olympiuri Comitet is Gans Hadabashenat Comi Gerashenko Piro Badato, Rom Itanam Shomleps, Stamok, Itabel Sagamuzi, Bokomisia Stan Romelicicleps, Praldebs, Kasukudashi Gerashenko Ganets Hada. Is mkhod ehumra correspondence, რომელიც მისგან ბილეთების ყიდვას ცდილობდა. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ გასაკვირაში გაავრცელა ცნობა, რომ როგორც ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა, გერაშენკო ცდილობდა 100-მდე ბილეთის გაყიდვას ლონდონის ოლიმპიადისთვის. Ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. Შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ მოხსნეს მაია მიმინოშვილი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ზოგის ვარაუდით მოხსნის მიზეზი შესაძლოა იყო მიმინოშვილის ვაჟიშვილის მონაწილეობა ოპოზიციის აქციაში.
თუ ეს იყო მიზეზი, ეს არის კატასტროფა. ეს არის სრული კატასტროფა.
გაგაცნობთ ექსპერტების გამოხმაურებას კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დაწყებაზე. გუშინ თბილისში ჩატარებულ მრავალათასიან დემონსტრაციაზე.
Ман мартлат чаунерга ქართული ოცნების მოყრებს იმის იმედი რომ არჩევნები შეიძლება შეიცვალოს ხელისუფლება. ივანიშვილმა შეძლო კვლავ გაერთიანებინა ძირითადი ბირთვი ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების.
მოისმენთ ხოლმე ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ჟურნალისტი თეონა გეგელია. მან ისახა თემაზე ორ პოლიტიკურ ცენტრის მოქცეული საზოგადოების პრიორიტეტები.
საზოგადოების დიდი ნაწილი დარწმუნებული ვარ არის ასე ვთქვათ მშვიდობიანი პროცესების მომხრე.
საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ვითარებას სირიაში. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ბოლოს კი ასევე ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას. მასში ამჯერად საუბარი შეეხება ქუთაის, მის ალტერნატიულ კულტურას გასული საუკუნის 90-იან წლებში.
რაღაცნაირად ვერთობოდით ხან რადიო მოყვარულობით ქვაში. ძირითადად მაინც მუსიკით რა. აი მაგ პერიოდში და სხვა ჩემი ალტერნატიული ძიმე როკით და საერთოდ გადაცემა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რეფორმების განხორციელების პროცესში პრინციპული შეუთავსებლობა გაჩნდა განათლების სამინისტროს პოლიტიკასა და მაია მიმინოშვილის პირად პოზიციას შორის. სწორედ ეს შეუთავსებლობა გახდა მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან მოხსნის მიზეზიც, თუმცა მედია სხვა პოლიტიკურ მიზეზსაც სასახელებს. როგორც უწყებია ნამასობაში განათლების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა რეაგირებისთვის საქართველოს პრეზიდენტს მიმართეს. მათი მოსაზრებით მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებით დიმიტრი შაშკინმა მიმდინარე საგამოცდო ციკლი საფრთხის ქვეშ დააყენა. განათლების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები პრეზიდენტს მოუწოდებენ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ამ საფრთხესთან ერთად მოხსნის საზოგადოების უნდობლობას და ნიჰილიზმს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების ის ვერსია, რომელიც ოფიციალურ ვერსიასთან მიახლოებულად შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნული გამოცდების საკითხზე მისი დიმიტრი შაშკინთან უთანხმოება. გავრცელებული ინფორმაციით მაია მიმინოშვილი საგამოცდო სისტემის გამარტივების მომხრე იყო და მინისტრი მის მოსაზრებას არ იზიარებდა.
როდესაც გადაწყვეტილების მიღებამდე მივდივართ, მანამდე შიგნით ვამბობ ორგანიზაციაში. კამათობთ კიდევაც ერთმანეთის მოსაზრებებს უსმენთ. 1000-ჯერ აღვნით, გავზომავ და მე ვდგამთ ნაბიჯს. და თუ მე ბატონ დიმიტრი შაშკინს ჩემი რაღაცა კონკრეტული მოსაზრებების შერთავაზე ასე ხომარჯობია და ისე ხომარჯობია და ჩემს კომპეტენციებს მე არასდროს არ ვწდებოდი, ეს ყოველთვის საგამოცდო სისტემის გარშემო ტრიალებდა. ამას თუ არაჯანს აკამაც ეძახიან და ეს არის შეუთავსებლო, ეს სრულიად გაუგებარია ჩემთვის.
გითხრა მაია მიმინოშვილმა, რომლისთვისაც კიდევ უფრო გაუგებარია მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მეორე ვერსია, რომლის თანახმადაც იგი დაისაჯა იმისთვის, რომ მისმა შვილმა ლაშა ყანჩაველმა 27 მაისს ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ აქციაში მიიღო მონაწილეობა.
მერე რა გასული ადამიანია ოჯახი ყავს და შვილი ყავს და თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას თუ ეს იყო მიზეზი ეს არის კატასტროფა ეს არის სრული კატასტროფა მაშინ კარგი იყო ხო ჩემმა შვილმა რომ ვერ ჩააბარა სამაგისტრო გამოცდები და გამოაჭენეს ტელევიზიებით მაშინ ხომ კარგი იყო ჩემი შვილი არა გამოსაჭენებლად და რა უფლება წავართვა ჩემ შვილს გასულ ადამიანს უფლება წავართვა გამოხატო თავისი დამოკიდებულება ამა თუ იმ პარტიის მიმართ უნდა და ეს სულაც არნიშნავს სიტყვაზე ვამბობე მე იგივეს ვფიქრობ ფიქრობ თუ როგორ ფიქრობ.
მაია მიმინოშვილი იხსენებს, რომ აქციაზე მყოფ ვაშს 27 მაისს დაურეკა და სთხოვა ფრთხილად ყოფილიყო. რაც შეეხება ინციდენტს, რომელსაც ვაშთან დაკავშირებით გამოცდების ცენტრის აწყვე ყოფილი დირექტორი იხსენებს, 2009 წლის 22 აგვისტოს მოხდა. იმ დღეს მაია მიმინოშვილმა საქართველოს პრეზიდენტს 2009 წლის ეროვნული გამოცდების შესახებ ანგარიში ჩააბარა. პრეზიდენტმა კი იმის ნიშნად, რომ გამოცდები სრულიად არაკორუმპირებული სისტემით ტარდება, საქვეყნოდ გაამხილა, რომ მაია მიმინოშვილის ვაჟი სამაგისტრო გამოცდებზე ჩაიჭრა.
უნდა შევკრათ რომ მე რო გამოიწვევი თქვენ რო გამოიწვევი თქვენ ბერო დიდხანს იქნებით მაგრამ როცა გამოიწვევი ვერავინ ვეღარ ჩამოანგრევს ეს იმდენად ხალხი შეეჭვიანდა და პრეტენზია აღარ არის სიწყნარია დავდება არავინ არ ამბობს ეჭვი არავის არ ეპარება და ხა მეტი დამკიცება რაღარ კიდე საკუთარ შვილი რო ჩაგივარდებათ საკუთარ გამოცდებს როცა მართლა კიდე ოთხმოცდა ცალი თვალით რო შეგეხედოთ ჩააბარეთ ეს ნიშნავს რაღაცას ხო
აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც უკვე გითხარით, 2009 წლის 22 აგვისტოს. მის მიერ მაშინ გამოთქმული პროგნოზი იმის შესახებ, რომ მაია მიმინოშვილი უფრო დიდხანს დარჩებოდა დაკავებულ თანამდებობაზე, ვიდრე თავად არ გამართლდა. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში კი იმაზე წუხა, რომ დირექტორის თანამდებობიდან წასვლა საატესტატო გამოცდების პიკზე ეროვნული გამოცდების წინ წლობით შექმნილ ეფექტურ სისტემასაც აზარალებს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მაია გაბონიას მოუსმინეთ.
ჩვენი თანამშრომელი უმეტესობა დღესვე და ერთი რამე შემიძლია გავიმეორო ამ ორგანიზაციაში ყველა ადამიანი ვინც მაიას გვერდით იდგა და ნამდვილად ეს საქმე ამ ადამიანის სახელით კეთდებოდა თავის მოვალეობას აკეთებდა ბოლომდე სუფთა სუფთა ხელებით და ბოლომდე იცავდა იმ პრინციპებს რაც აი ამ რეფორმის დაწყების პირველი დღიდან დაინერგა
გამოცდების ეროვნული ცენტრი ოფიციალურად 2004 წელს დაარსდა თუმცა განათლების სისტემის გარდაქმნის პროცესში შეფასების ახალი სისტემის კომპონენტზე მუშაობა უფრო ადრე 2001 წლიდან მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში დაიწყო. ამ მიმართულების ხელმძღვანელობით მაია მიმინოშვილი სათავეში ჩაუდგა საქართველოსში ახალი საგამოცდო მოდელის შექმნისა და დახვეწის საქმეს. 2002 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოში პირველად ჩაატარა სახელმწიფო გამოცდების შეფასების ახალი მოდელით. 2007 წელს მაია მიმინოშვილი ორი თვით განათლების მინისტრის მოვალეობასაც ასრულებდა. განათლების ამჟამინდელი მინისტრის გადაწყვეტილება მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ მაია მიმინოშვილისთვის სრული მოულოდნელობა აღმოჩნდა. მინისტრსა და განათლების ეროვნული ცენტრის დირექტორის შეხვედრა 27 მაისს მაია მიმინოშვილის თქმით ორ წუთს გაგრძელდა და კონკრეტული ახსნა განმარტებების გარეშე ჩაიარა. განათლების სამინისტროს სიტყვა ძუნწი აღმოჩნდა ჩვენ სატელეფონო შეკითხვაზეც.
ჩვენ უკვე გავაკეთეთ განცხადება ოფიციალური, მე თვერაფერს ვერ დავამატებთ.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების მიზეზი გახდა მისი შვილის აქციაში მონაწილეობა გუშინ. რა სიტყვა?
არა, რა სიშვილე ვერანაირად ვერ გადასწორებთ
ამ. გითხრა განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო პოტრჟევსკაიამ. ტელეკომპანია პირველ არხთან კი მინისტრის მოადგილემ კოკა სეფერთელაძემ პრაქტიკულად გაიმეორა ის, რაც სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული. კერძოდ, მინისტრის მოადგილემ ბრძანა, რომ მაია მიმინოშვილს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების მიმართ შეუსაბამო დამოკიდებულება ჰქონდა.
იუწყება თბილისიდან ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. მის მონათხრობს დავამატებ, რომ ორშაბათს გვიან სახემოს ჩატარდა განათლების მინისტრის შეხვედრა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებთან. მინისტრმა შეხვედრა კომენტარის გარეშე დატოვა. გამოცდების ცენტრის თანამშრომლებმა კი განაცხადეს, რომ შეხვედრით უკმაყოფილო არიან. დღესვე მაია მიმინოშვილის ძმამ, ანსამბლ შინის ხელმძღვანელმა ზაზა მიმინოშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გამოთქვა მოსაზრება, რომ ქართული ოცნებისადმი აქციამდე გამოხატული სიტყვიერი თანადგომი შესაძლოა ის გახდა მაია მიმინოშვილის სამსახურიდან გაშვების მიზეზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ შუახამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
შთამბეჭდავი, უჩოლო, პოზიტიური, კარგად ორგანიზებული. ასე შეფასდა პოლიტოლოგების მიერ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი. 27 მაისს თავისუფლების მოედანზე ჩატარებული მშვიდობიანი აქცია, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი დაესწრო. თავად ბიძინევანიშვილმა 28 მაისს ქართული ოცნების ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თავისუფლებისკენ ქართველების ორგანიზებულ და შეგნებულ სწრაფვას ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს. ექსპერტების ერთი ნაწილი კი აღნიშნავს, რომ არჩევნების ბედი არ წყდება მხოლოდ ერთი ხალხმრავალი აქციით. ექსპერტების ამ და სხვა მოსაზრებებს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გაგვაცნობს.
ქართული ოცნების აქციის შემდეგ ამ ფორმით, ამ პოლიტიკური ძალის მიერ საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად წამოწყება არაერთმა ქართველმა ექსპერტმა შეაფასა როგორც ნიშანი იმისა, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების არჩევნების გზით ცვლილება შესაძლებელია. პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძისათვის ნიშანდობლივი იყო ხალხის დამოკიდებულება ამ აქციის მიმართ, რომ ეს არ იყო პირველი და უკანასკნელი გადამწყვეტი ბრძოლა. მისი სიტყვებით, სულ სწრაფობის ნაკლებობამ, რომელიც საქართველოს აქციებს აქამდე სულ ახლდა, მაშინ სიახლის განცდა გააჩინა. ეს აქცია რამაზ საყვარელიძის შეფასებით ბევრი რამის მანიშნებელია ხელისუფლებისთვისაც.
ხელისუფლებამ წესით უნდა გააკეთოს დასკვნები, რა რაოდენობის ხალხი მოიკრებება. თუკი გაჩნდა უკმაყოფილება არჩევნების მიმართ, რამდენად უჯერ ხარს ივანიშვილის ფიგურას დღეს ქართული საზოგადოება ზოგადად, კონკრეტულად თბილისში.
აქციამ ცხადი გახადა კიდევ ერთი მომენტი. ყველა იმ პოლიტიკური პარტიის მიერ, ვისაც ხალხის მობილიზაცია შეუძლია, ბიძინა ივანიშვილი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში ცენტრალურ ფიგურად აღიქმება. გვეუბნება რამაზ საყვარელიძე. თუმცა სხვადასხვა პლატფორმაზე მდგარი ადამიანების ერთობა მისი განმარტებით არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ყველა ერთხმად მისცემს ხმას, მაგალითად, რომელიმე ერთ კონკრეტულ კანონს.
განცხადებულიც არის მასევე, რომ ეს მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის ამოცანისთვის შეკრებილი გაერთიანებებია.
ერთი თუნდაც მრავალრიცხოვანი მიტინგი არჩევნების მოგების ინდიკატორად ვერ ჩაითვლება, ფიქრობს პოლიტოლოგი ვასილ ჭყოიძე. მისი თქმით, აქციაზე მისული ყველა ადამიანი ქართული ოცნების მხარდამჭერ ძალად არ უნდა მოვიაზროთ. მათ შორის შეიძლება ბევრი ყოფილიყო უბრალოდ ცნობის მოყვარეობის გამო მისული. რაც ეხება თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ პოლიტიკურ გუნდს, ვასილ ჭყოიძის აზრით, მას განსაკუთრებული პოლიტიკური წონა და იდეები არ გააჩნია.
რაიმე განსაკუთრებული პოლიტიკური მესიჯი ამ მიტინგზე არ ყოფილა და შეინიშნებოდა ასევე არაპოლიტიკოსთა სიჭარბე პოლიტიკოსებთან შედარებით, რაც პრინციპში კიდევ უფრო გაუსწავდა ხალხს იმას, რომ მოძრაობა ბოლომდე პოლიტიკური არ არის.
27 მაისის აქციის პოზიტიურ მხარედ პოლიტოლოგ გიანო დიას ის ფაქტორი მიაჩნია, რომ ეს აქცია იყო საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი და რა ხელისუფლების შეცვლის ერთ-ერთი მეთოდი.
მან მართლაც ჩაუნერგა ქართული ოცნების მომხრეებს იმის იმედი, რომ არჩევნებით შეიძლება შეიცვალოს ხელისუფლება. ივანიშვილმა შეძლო კვლავ გაერთიანებინა ძირითადი ბირთვი ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების.
რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად ანგარიშ გასაწევძავად მოგვევლინება ქართული ოცნება ოქტომბრის არჩევნებზე, გენოდიას აზრით ამ პოლიტიკური ძალის რესურსი საკმარისი იქნებოდა სუსტი მთავრობის შემთხვევაში. დღეს კი მისი შეფასებით სხვა ვითარება.
ვარდების რევოლუციის დროს ის ხელისუფლება იყო ძალიან სუსტი. ძლიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს ნაკლებ სავარაუდოა, რომ საკმარისი აღმოჩნდეს გამარჯვებისთვის.
თუმცა თავად ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს არჩევნების მოგების იმედი აქვს. მან ეს კიდევ ერთხელ განაცხადა 28 მაისის პრესკონფერენციაზე და იქვე შენიშნა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატთა 9-ზე მეტი უკვე შერჩეულია და მათ დასახელებას ქართული ოცნება 1 ივნისიდან შეუდგება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდები, თქვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული ვითარების შესწავლა დაიწყო შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ. ამ ეტაპზე სააგენტოს წარმომადგენლები ინფორმაციას იღებენ ქვეყნის რეგიონებში მოქმედი პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, ჟურნალისტებისგან. დღეს გორში გამართულ შეხვედრაზე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების ინტერესი რეგიონებში მიმდინარე პროცესების და საარჩევნო გარემოს მიმართ ყოველდღიურად იზრდება. გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ააგენტოს დემოკრატიის და მართლობის ოფისის დირექტორი სიუზენ ქოული ადგილობრივ პოლიტიკურ ლიდერებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. სტუმარს ის აინტერესებდა, თუ როგორია პოლიტიკური წინასაარჩევნო გარემო ოპოზიციური პარტიებისთვის და ამ ეტაპზე შეუძლიათ თუ არა თავისუფალი საქმიანობა. შეხვედრა დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა, შესაბამისად ამერიკული მხარის თხოვნით შეხვედრის დეტალურ შინაარსს ვერ შემოგთავაზებთ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკოსების მიერ მოყოლილ ამბებს სიუზან ქოული ყურადღებით ისმენდა და ინიშნავდა. ადგილობრივმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა კი აღნიშნეს, რომ საარჩევნო გარემო მეტად რთულია, მათი მომხრეების ოჯახების წევრებს საჯარო სამსახურებიდან ახსნა განმარტების გარეშე ათავისუფლებენ. მათ აქტივისტებს კი პროვოკაციებს უწყობენ და აკავებენ. ყველაზე მეტი ინფორმაცია ამერიკელ სტუმარს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა მიაწოდეს. მათი თქმით, სიახლე ახლა ისაა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ხელისუფლება ცდილობს მათ რიგებში ნასამართლეობის მქონე პირები შეაგზავნოს. ქართული ოცნების წარმომადგენელი სოსო ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოში არსებული პოლიტიკური გარემოთი ინტერესდებიან.
უფრო კმაყოფილები ვიქნებით, ბუნებრივია, თუ ამას შედეგი მოხდება და ასახული იქნება ის პრობლემატიკა, რაც არის რეგიონში შექმნილი, განსაკუთრებით ძლიერდება წნეხი არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე, თუ აისახებ საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში და თუ ზეწოლას მოახდენენ ხელისუფლებაზე და იმ ბერკეტებს გამოიყენებენ, რაც შესაძლებელია, შემაკავებელი ბერკეტები აღმოჩნდეს ხელისუფლებაზე, ჩვენ ბუნებრივია კმაყოფილებას გამოხატავთ.
ამერიკელი სტუმარი მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობითაც დაინტერესდა. ადგილობრივი ჟურნალისტების თქმით, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ხშირდება მათზე ზეწოლის და საქმიანობის ხელშეშლის ფაქტები. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისთვის საქმიანობა განსაკუთრებით პრეზიდენტის და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტების დროს რთულდება ხოლმე. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის რედაქტორის საბა ციციკაშვილის თქმით, არა მარტო ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეაგირებაც უნდა მოსდევდეს ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს.
მიმდინარე პროცესებიც უკვე იმის მანიშნებელია, რომ გართულებულია. ფაქტობრივად ვარცხეთ შეხვედრაზე, მინისტრის შეხვედრაზე ვერ შევედით და აქეთ შეურაცხყოფაც მოგვაყენეს. ამის დაამტვრიეს ფოტოკამერა და დათოს თანამშრომლებმა სიტყვიერ შეურაცხყოფაც კი მოგვაყენა. უკვე დაიწყო ეს პროცესი და თუ გართულდება, თუ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციები არ ჩაერთვნენ და არ გამოხატეს თავისი აზრი.
ამერიკელ სტუმარს პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებმა სთხოვეს, რომ ამერიკის მთავრობამ რეაგირების გარეშე არ დატოვოს არც ერთი ფაქტი. სიუზენ ქოულმა აღნიშნა, რომ ყველა ინფორმაციას გადაამოწმებს და შესაბამის უწყებებს მიაწვდის. USAID-ის დემოკრატიის და მართლობის ოფისის ხელმძღვანელი ინფორმაციის შეგროვებას მთელ საქართველოში გააგრძელებს. იგი ცალკე შეხვედრებს ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებთანაც მართავს.
იუწება გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, თქვენ შუა ხამის თავისუფლებას უსმენთ, მას თბილისის დროით 12 საათსა და 22 წუთზე ვაქცელებთ კულტურულ პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო ჟურნალისტი თეონა გეგელია. მას ია ანთაძემ დაუსვა შეკითხვები, რომლებიც ამ კულტურული პროგრამის ტრადიციით ჩვენმა სმენელებმა მოგვაწოდეს.
შეკითხვა არის ისეთი ქვეყნისთვის, რომელშიც სამოქალაქო კულტურა და თავისუფალი აზროვნება ჩანასახის ეტაპზეა. პოლარიზება ძალიან სახიფათო ტენდენციაა. მომზადებელ საზოგადოებაში პოლარიზება ხშირად გადაიზრდება უკიდურესობაში და შემდეგ ფანატიზმში. ფიქრობთ თუ არა, რომ ზომიერება ის პოზიცია, რომელსაც ყველასთვის სასურველი შედეგი მოაქვს?
რა თქმა უნდა, თუმცა ურთიერთობა ეს არის ორმხრივი პროცესი. ჩემი აზრით, ამიტომ როდესაც ორივე მხარე აცნობიერებს ამ რადიკალიზაციის საფრთხეს, მხოლოდ მაშინ მიიღწევა ეს ზომიერი, ანუ მდგომარეობა. ამიტომ რომ აი ჩვენი სიტუაცია რაც არის ქვეყანაში არის ამის კარგი მაგალითი. მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად ამ ბოლო წლების განმავლობაში ოპოზიციურად განწყობილ ელექტორატს, ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობის ნაწილს ეძახდნენ ხოლმე რადიკალებს, მე ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ საზოგადოება მაჩვენა, რომ პირიქით ის არის სწორედ მთავრობასთან კომუნიკაციის მომხრე, ის მისწრაფვის სწორედ აი ამ ზომიერებისკენ და მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომუნიკაცია არ შედგა თითქმის მე შემილე გუშინდელი აქციის შეფასებების ფონზე, ვთქვა რომ ეს კომუნიკაცია არ შედგა მთელი ხნის განმავლობაში, ისინი არ წასულან რადიკალიზაციის გზით და ჩვენ გუშინ დავწმუნდით ამაში.
ამ პროცესში ჩართული, რომელიც მუდმივად ცდილობს ყველა მხრიდან მიიღოს თქვა კომენტარი ან პოზიცია და ცოტა ჭირს ყოველთვის რომ თქვა
კი
კონდეს თუნდაც ხელისუფლების პოზიცია კონკრეტულად
კი ამიტომ ზომიერება კარგია საზოგადოება ქართული საზოგადოება ჩემი აზრით ამას აცნობიერებს აბსოლუტურად განსხვავებით ხელისუფლებისგან ხელისუფლების ნაწილისგან ყოველ შემთხვევაში და მაგრამ ეს ვერ იქნება ალბათ მუდმივი იმიტომ რომ თუ ეს კომუნიკაცია არ შედგა და ორივე მარ გააცნობიერა ამ რადიკალიზაციის საფრთხე ბოლოს დაძაბვა სიტუაციის და ცუდი შედეგები იქნება გადაურჩენელი
ტენდენცია საით არის ფანატიზმისკენ თუ დიალოგისკენ
გუშინდელის შეფასებების შემდეგ მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის ფანატიზმი ასე ვთქვათ ანუ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ესე რომ ხელისუფლება არის რადიკალური და საზოგადოება არის უფრო ზომიერი მე ვერ ვიტყვი რომ ხელისუფლებაში არიან ფანატიკოსები ჩვენ ხელისუფლებაში მე მიმაჩნია რომ მათ აქვს სხვა პრობლემები ის პრობლემები რაც აქვს პოსტსაბჭოთა სივრცის ბევრი ქვეყნის ხელისუფალს ეს ცალკე საუბრის თემა ალბათ
პოლიტიკური
მიზან შეწონილობა არა არავითარ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას რომ ცოტა უნიჭობაც მივცემ ჩემ თავს უფლებას და ამას ვიტყვი იმიტომ რომ როგორც წესი და უცოდინრობა ალბათ იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი პროცესი არ მთავრდება რადიკალების სასარგებლოდ
აი ნახეთ ესეთი შეკითხვა არის ჩემი აზრით საზოგადოება მკაფიოდ პოლარიზებული სულაც არ არის დამეთახმებით თუ არა რომ უბრალოდ მთავრობა ერთ მხარეს თავის წრით და მეორე მხარეს საზოგადოება
შეიძლება დავეთანხმო უბრალოდ მოდით განმარტოთ ჯობია ალბათ ეს საზოგადოების დიდი ნაწილი ჩემი აზრით არის უკეთესობის მოლოდინში არის ცვლილებების მოლოდინში მისი განწყობა არის პოზიტიური ზოგადად ხო ანუ მომავალთან დაკავშირებით ხელისუფლება ჩვენ ვიცით რომ მას უმთავრდება ასე ვთქვათ მისი მართლობის ციკლი და არის ეს რთულ ფაზაში თუმცა ამჩნევს ასე ვთქვათ იმის სურვილს რომ დარჩნენ თვითონ ის ნაწილი საზოგადოების რომელიც თითქოს უჭერს მხარს ხელისუფლებას აქაც კლასიფიკაცია მე მგონი საჭირო ანუ არიან ესენი არ არიან და უშოთ ადამიანები რომლებიც ამ ხელისუფლების იდეოლოგიას უჭერენ მხარს რომ ჩემი აზრით ისინი არ არიან იდეოლოგიის მატარებლები
არის ნაწილი არ არსებობს კი
ერთადერთი თუ კი შეიძლება მას იდეოლოგია უწოდოთ ეს არის ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში დარჩენის სურვილი შეიძლება შეფასდეს როგორც იდეოლოგია არა რა თქმა უნდა ეს არის სცენი რომელიც არის სწორედ ემპოსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების მართველებისთვის დამახასიათებელი თუმცა არიან ადამიანები თუმცა ეს არის ალბათ ძალიან ცირე ნაწილი რომლებიც არსებობენ ყველა დროს და ყველა საზოგადოებაში და ეს ადამიანები ხარს უჭერენ და უშოთ ვიღაც ლიდერს გარეგნობის გამო ან შესაძლოა რაღაც სხვა თვისებების გამო მაგრამ საბედნიეროდ ესეთი ადამიანები არიან ხოლმე ერთეულები დანარჩენი ნაწილი ეს არის მე ვიტყოდი ალბათ კონფორმისტები ადამიანები რომლებიც პირადი კეთილდღეობა არის დაკავშირებული ამ ყველაფერთან ხელისუფლებასთან და შესაბამისად დაპირისპირება რასაც ქვია საზოგადოების რომ არის თითქოს გახლეჩილი ეს არ არის ასე ნამდვილად იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დარწმუნებული ვარ არის ასე ვთქვათ მშვიდობიანი პროცესების მომხრე.
კარგი, დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა ძალიან საინტერესო, მინდა შესაძლებლობის მიხედვით ვცლად ისაუბროთ ფრაზის შესახებ შუა უნდა გაიკრიფოს ან თუ გინებავთ ტერმინი შუაშისტების შესახებ. რატომაა რომ არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას განზრებული არ აქვს ჯერ ჩამოუყალიბებელი პოზიციის მქონე ადამიანთა მნიშვნელობა. დაახლოებით ნახევარი გვაქვს იმისთვის რომ შეკითხოს უპასუხოს.
მე როგორც ვიცი ეს ფრაზა ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის ეს ხო? ეს იაჩენთან ინტერვიუ იყო, შუა უნდა გაიკრიფოს, თუმცა მან ახსნა ეს რამდენჯერმე და მე როგორც ვიცი ეს საუბარი მან როგორც ეს ახსნა, მან თქვა რომ მე არ საუბრობდი ადამიანებზე, რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც არ გამოხატავენ პოზიციას, საუბრობ და ცნობილ ადამიანებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ, რომელსაც საზოგადოება უსმენს,
შეგეძლოთ. აი მოქალაქეებზე ვთქვათ, რომლებიც არ არიან ჩამოყალიბებული.
მე ვფიქრობ, რომ ამ მოქალაქეებს არ აქვთ ნდობა პოლიტიკოსების მიმართ. აღარ ენდობიან პოლიტიკოსებს და მათ უჭირთ არჩევანის გაკეთება, თუმცა არსებობს რეცეპტი, მეც მაქვს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრჯერ შევწდი, მაგრამ არის ერთადერთი გამოსავალი აქედან, ეს არის მაინც ხმამისცე ცვლილებას. ეს ყოველთვის შევწდი.
ძირფას მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარული ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენმა კოლეგამ იანთაძემ, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში უმასპინძლა ჟურნალისტ თეონა გეგელიას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში. სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ სირიაზე, ვისაუბრებთ იქ სოფელ ჰულაში პარასკევს 113 ადამიანის, მათ შორის ბავშვების დახოცვის შემდეგ სირიის მთავრობაზე იზრდება საერთაშორისო ზეწოლა, რათა გაიყვანოს მძიმე სამხედრო ტექნიკა დასახლებული ადგილებიდან. გაერომ სირიის რეჟიმი დაადანაშაულა ხოცვა შლეტაში, გაეროს და არაბთა ლიგის სარგსანვილი სირიაში კოფი ანანი დამასკში ჩავიდა. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
გაეროსა და არაბთა ლიგის წარგზავნილმა კოფი ანანმა სირიაში ჩასვლისთანავე გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც მან განაცხადა, რომ ჰულას მკვლელობაში სოფელზე იერიშისთვის პასუხისმგებელი პირები უნდა დადგინდეს და მათ პასუხი მოეთხოვოთ. მანვე გაემეორა მოწოდება, რომ სირიის ყველა ძალამ უნდა დაყაროს იარაღი, რათა მოხდეს 6-პუნქტიანი მისი შუამავლობით მიღწეული გეგმის განხორციელება. კოფი ანანის სამშაბათს უკვე სირიის ლიდერებს შეხვდება და მათ პირადად გააცნობს თავის შეხედულებას მომხდარზე.
სირიის მთავრობას მოუწოდე მიიღოს გადამწყვეტი ზომები და გვიჩვენოს თავისი სერიოზული განზრახვა, რომ სურს მშვიდობიანად მოაგვაროს კრიზისი და დაეხმაროს ყველა მხარეს ნიადაგი მოუმზადონ სანდო პოლიტიკურ პროცესს.
გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო პარასკევის ხოცვა ჟლეტა, თუმცა ვერ მიიღო რეზოლუცია, რომელსაც იურიდიული ძალა ექნებოდა. რუსეთი და ჩინეთი, საბჭოს ვეტოს უფლების მქონე სახელმწიფოები, წინააღმდეგი არიან სირიის მთავრობის დადანაშაულების საყველაფერში. კვირას უშიშროების საბჭოს განცხადება საჯაროდ წაიკითხა გაეროში აზერბაიჯანის ელჩის მოადგილემ ტოპიკ მუსაევმა. აქვე გეტყვით, რომ აზერბაიჯანი ამ ეტაპზე გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგე თავმჯდომარეა.
უშიშროების საბჭოს წევრები უმკაცრესად გმობენ მკვლელობას, რომელიც დაადასტურეს გაეროს მეთვალყურეებმა. დახოცილია ათობით კაცი, ქალი და ბავშვი, დაჭრილია ასეულობით ადამიანი სოფელ ჰულაში, ჰომსის მახლობლად. თავდასხმებისას გამოყენებული იყო სამთავრობო ჯარის არტილერია.
თავის ხრივ სირია უარყოფს ბრალდებებს, რომ მთავრობაა პასუხისმგებელი მომხდარისთვის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჯიჰად ალ-მაგდესიმ განაცხადა, რომ ოპოზიციის ჯარებსაც აქვთ ნაღმტყორცნები და ანტისატანკო რაკეტები, რომლებსაც იყენებდნენ კიდეც ჰულაში. სირიაზე დიპლომატიური ზეწოლის ნაწილია რუსეთისა და ბრიტანეთის შეთანხმებაც. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ გაძლიერდეს ზეწოლა სირიის მთავრობაზე, რათა გაიყვანოს მძიმე სამხედრო ტექნიკა დასახლებული არეალებიდან. უილიამ ჰეიგს მოუსმინეთ.
ბატონ ლავროვთან შევთანხმდით ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ოფიციალურ დამასკზე ზეწოლა გაგრძელდება ყველა მხრიდან, რათა იყოს იმის რწმენა, რომ ანანის გეგმა ამოქმედდება. ყველაფერს გავაკეთებთ, ერთმანეთს დავეხმარებით, რადგან ჩვენი აზრით სწორედ რუსეთს შეუძლია ითამაშოს საკვანძო როლი ასადზე ზეგავლენის მოხდენისა და ზეწოლის გაძლიერების მხრივ.
ამ შეთანხმებასთან ერთად ლავროვმა არ გაიზიარა ჰეიგის მოწოდება, რომ სირიის პრეზიდენტი ალ ასადი უნდა გადადგეს.
ჩვენთვის მთავარი ის კი არ არის, ვინ უდგას სათავეში სირიის ხელისუფლებას. მთავარი ჩვენთვის ის არის პირველ რიგში, რომ დასრულდეს ძალადობა, ჰქონდეს გარანტია, რომ ხალხი უწინარეს ყოვლისა სამოქალაქო მოსახლეობა აღარ დაიხოცება და რომ სირიელებმა თავიანთი ქვეყნის ბედი პოლიტიკური დიალოგით გადაწყვიტეს.
решат судьбу своей страны.
უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გაეროს ექსპერტებს მოუწოდა გამოიძიონ ჰულას ხოცვა ჟლეტა და განაცხადა, რომ სირიის სამხედრო კომისია ვერ გამოიძიებს მომხდარს მისი მიკერძოებული ბუნების გამო.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სირიაში შექმნილ ვითარებაზე და დიპლომატიურ ძალისხმევაზე სისხლის ხვრისთვის ბოლოს მოსახებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყოველ 50-ე შემთხვევაში გულის იმპაქტის მსგავს ნიშნებს ჰაერის უკმარისობას ან გულმკერდის არეში ტკივილებს არაფერი აქვს საერთო კორონალური არტერიის შევიწროებასთან ან გულისთვის სისხლის არასაკმარის მიწოდებასთან. ასეთი ნიშნების მიზეზია მწვავე სტრესი. ასეთი ნიშნების შემთხვევაში ექიმების დიაგნოზი სულ უფრო ხშირად არის ხოლმე სინდრომი, რომელსაც გატეხილ გულს უწოდებენ. ადრე ფიქრობდნენ, რომ ამგვარი სიმპტომების მიზეზი მწვავე ემოციური სტრესია, მაგალითად ისეთი, როგორსაც იწვევს ხოლმე ძვირფასი ადამიანის სიკვდილი. მაგრამ დღესდღეობით მედიცინისთვის უკვე ცნობილია, რომ ამ სიმპტომების გამოწვევა შეუძლია ფიზიკურ სტრესსაც, როგორიცაა მაგალითად ოპერაციის შემდგომი ტკივილები ან ასთმის მწვავე შეტევა. საბედნიეროდ კომპიუტერული ტომოგრაფიის მეშვეობით საკმაოდ იულად შეიძლება გატეხილი გულის დიაგნოზის დასმა. ასეთ პაციენტებს თითქმის არასოდეს არ აქვთ გულის კუნძზე ინფარქტისთვის სპეციფიკური ნაწიბური. ეს დაავადება, როგორც წესი, რაიმე უარყოფითი შედეგის გარეშე იკურნება. მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება ავადმყოფს განუვითარდეს სიცოცხლისთვის სახიფათო გულის რიტმის მოშლა ან გულის კუნთის გარღვევაც კი. ქალებს ეს სინდრომი 9-ჯერ უფრო ხშირად ემართებათ, ვიდრე კაცებს. დღემდე დაუდგენელია რატომ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მამაკაცები ამის გამო უკეთეს მდგომარეობაში არიან. პირიქით, თუ კი მამაკაცს ზემოთქმული სიმპტომები აღენიშნება, ბევრად დიდია ალბათობა, რომ საქმე გვაქვს გულის ინფარქტთან და არა გატეხილი გულის სინდრომთან. ამერიკელმა მეცნიერებმა უძილობის ახალი თერაპია გამოსცადეს. საცდელ პირებს ძილის პერიოდში ჩამოაცვეს პლასტიკური სკაფანდრის მაგვარი მოწყობილობა, რომელშიც ჰაერის გამაგრილებელი იყო ჩამონტაჟებული. ამ გამაგრილებლის მიზანია შეასუსტოს თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილის აქტიურობა. ეს ნაწილი უძილობით დაავადებულთა შემთხვევაში ხშირად განსაკუთრებით აქტიურია ხოლმე. გამოცდილი პირების უდიდეს ნაწილზე ამგვარმა თერაპიამ დადებითად იმოქმედა. გამაგრილებელი სკაფანდრის მეშვეობით ისინი უკეთესად იძინებდნენ და ძილის განმავლობაშიც ნაკლებად შეენიშნებოდათ დარღვევები. ლაბორატორიულად აღრიცხული მონაცემები კი ბევრად ახლოს იდგა იმ ადამიანების მაჩვენებლებთან, რომელთაც ჯანსაღი ძილი ახასიათებთ. თუმცა მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ეს მეთოდი გამოსადეგია მხოლოდ იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც ეგრეთ წოდებული პირველადი უძილობა აწუხებთ. ვისაც ფობიები, სტრესი ან ზედმეტად ბევრი ყავა ურღვევს ღამის სიმშვიდეს, გამაგრილებელი სკაფანდრი არ შველის. ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეები ხშირად არიან ხოლმე ველოსიპედისტები. ამგვარი ავარიების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ავტომობილების მძღოლები დროულად ვერ ამჩნევენ მათ. ამიერიდან შესაძლოა ვითარება შეიცვალოს. ინგლისის ქალაქ ბრაიტონის უნივერსიტეტში შექმნეს მოწყობილობა სახელწოდებით Blaze, რომელიც ველოსიპედის საჭეზეა დამონტაჟებული და ლაზერული სხივის მეშვეობით გამაფრთხილებელ სიგნალს ანათებს ასფალტზე, ველოსიპედიდან რამდენიმე მეტრით წინ. ეს მწვანე სინათლის გამოსახულება თანაბარ დაშორებაზეა ველოსიპედისტისგან და მისი შემჩნევა დღისითაც იოლია. ფაქტობრივად Blaze-ის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება, რომ ძღოლმა ველოსიპედი უფრო ადრე შეამჩნიოს, ვიდრე თავად ველოსიპედის დაინახავდეს. განსაკუთრებით სასარგებლოდ მიაჩნიათ ეს ტექნიკა ისეთ სიტუაციებში, როცა მძღოლი სარგეში ვერ ხედავს მის გვერდზე მოძრავ ველოსიპედისტს.
თქვენ მოისმინეთ უკრული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგურულ პროგრამა წითელ ზონას. მისი მორიგი გამოშვება 80-იანი წლების ქუთაისს ეძღვნება და გვიამბობს ქუთაისის ალტერნატიულ კულტურას, მუსიკოსებზე, მხატვრებზე, რომლებიც ქვეყნისთვის და ამ ქალაქისთვის მძიმე წლებში ოფიციალურ ხელოვნებას და ოფიციალურ იდეოლოგიას დაუპირისპირდნენ. წითელი ზონის ავტორია გიორგი ქვახარია.
80-იანი წლების პირველი ნახევარი. დედაქალაქი ძირითადად პატრიოტული ლოზუნგებით, პარტიების, ჯგუფების, პოლიტიკოსების დაპირისპირებით და რუსული ესტრადის ვარსკვლავების გასტროლებით ცხოვრობს. ქუთაისში სულ სხვა სიტუაციაა. აი, ახლა უკვე დღევანდელი ქუთაისური ავანგარდის ერთ-ერთი ნიმუში.
სენია სობჩაკს პრეზიდენტთან მიღებაზე თვიური მოუვიდა. პრეზიდენტს გული მოუვიდა. დაცვის წევს სისხლის დანახვაზე გული წაუვიდა. ისედაც უხვად მოიტანეთ სისხლი და ცხედრები, განფიქრა პრეზიდენტმა, მაგრამ ანატოლის ხსოვნას წააპატივე.
დიახ, ამ დროს ქალაქში აქაური ავანგარდისტი პოეტები მართავენ უნიშნელოვანეს ლიტერატურულ პერფორმანსებს. ამ დროს რობი კუხიანიძე უკრავს. რობი ბევრად უფრო ხმამაღლა მღერის, ვიდრე თბილისში. უფრო სწორად, თბილისში ამ დროს პოლიტიკურ ლოზუნგებს ყვირიან, ანდა დავესესხოთ ისევ და ისევ ქუთაისელ პოეტს ღრიალებენ, ძირს კრემლი, ვამხილოთ კრემლის აგენტები, ძირს ჩაუშესკუ გამსახურდია, ქუთაისში კი რობი კუხიანიძე ღრიალ-ღრიალით მღერის. ძირს კრემლი ამბობენ თბილისში, გავკარი ანა კარენინას, ღრიალებს რობი კუხიანიძე. ოთხმოცდაათიან წლებში ამოხეთქა ქუთაისის ძველმა ენერგიამ, რომელიც უკვე დადგენილს უპირისპირდება. დესტრუქციულმა ენერგიამ, რომელიც საბჭოთა წლებში უცნაურად შეიძლება ითქვას ანომალიურად, მაგრამ მაინც გამოიხატა და მას ქურდების ინსტიტუტი ერქვა. სწორედ ამ ინსტიტუტით უნდა დაპირისპირებოდნენ ქუთათურები სიყალბის და ლოზუნგების ინსტიტუტს. მაგრამ ეს ენერგია ძალადობით იკვებებოდა სუსტის დათგუნვის ხარჯზე.
ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც იყო ნიადაგი იმისთვის, რომ ორი მსოფლიოდობა ერთმანეთს დაჯახებოდა. და როცა ესეთი დაჯახება ხდება, ყოველთვის კაი რაღაცა იქნება ხოლმე. ჯერ ერთი, მერე მეორეც, ქუთაისი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სტერეოტიპები არსებობს ქუთაისში, საკმაოდ გახსნილი და თბილი ქალაქი, ანუ აქ არაზოს ასეთ ეტაპზე არ ყოფილა დაუშვათ რაღაც ჩხუბები და დაპირისპირება სხვადასხვა შეხედულებების მქონე ადამიანებს შორის. ახლა რამდენიმე მათგანი, ვიზეც ახლა ვლაპარაკობთ, ხო, 80-იან 70-იან წლებში საყურებით და ცელთმებით დადიოდნენ ქუთაისში, მაგრამ ნუ არ ვერან ხმას ვერ გასცემდა, იმიტომ რომ ხო ეს როგორი ქალაქია, ყველა ერთმანეთის მეგობარია, ყველა ერთმანეთის ძმა არის და არ ხდება აქ ესეთი რაღაც. ამან შექმნა ერთი მხრივ, ესე იგი იყო მსოფლიოდობით დაპირისპირება და მეორე მხრივ ამ ხალხს პრობლემები არ ექნებოდა ეს საყოფაცხოვრებო დონეზე.
ანუ კონცერტებს თუ ის როგორ იყოს ეს 87 წელს მე და ტუსოვკა, თუ იცით. ხო, თემური ჯოხაძე, მე ვარ ბატონებიერზე სტრადივარი. ხო და ნუ ეს ძალიან დაასწორა იმ პერიოდში, მაგრამ ფილარმონიას ჩამოართვეს ეს უფლებები, კონცერტების ორგანიზება რაღაცა და გავხსენე პირველი კოოპერატივი, ეს მელომანი. ქუთაისში და გადავწყვიტე შეგვექმნა ჯგუფი, მაგრამ თემურის უფრო ქვინი ელტონ ჯონისგან იყო, მე აკეთ პარალელიმაზე, მაგრამ თემურიმაც უფრო აიტაცა ეს პანკიდია და შეგვქმნით აუთსაიდერი. დაუძახეთ, რობერტი კუხიანიძე იყო ასეთი. რობერტი გიგამჟავია და საბა კუპრაშვილი. საბა საერთოდ გპ-ში ვნახე იქ და შევქმნით ეს ტრიო, პანკ ტრიო. მე მგონი საქართველოს ეს პირველი იყო 89 წელს.
აუცილებელი იყო ის სხვა მიმართულებით წარმართულიყო ეს ენერგია. დაიწარიმართა კიდეც. იმხანად როცა ქვეყანა შიმშილობდა, ომობდა, მტრის ხატებით ცხოვრობდა, სიბნელეში ცხოვრობდა, სწორედ მაშინ წარიმართა სხვა მიმართულებით. ქალაქში ბნელა მღეროდნენ ქუთაისელები.
პოლიტიკაზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ცხოვრების დონე როცა ვარდება, ხალხს გააბრაზება ეტყობა ყველაფერში რა, უბრალოდ წარმოიდგინე რომ საჭმელის ფული ხალხს რო არ აქვს და რაღაცა რო არ აქვს, ხო? ეს უკვე აღარცხელ, არ პაპალშემშოთ რო თქვა, მაინც ყველაფერი გინდა, არ გინდა, მაინც პოლიტიკაზე მიდის, ხო? ეგრეა, ნუ ყოველას ყოლა გზას რომში მიყავართ ხო ეს და ეგეთი ვარიანტი იყო ჩვენთანაც, რომ
აა რაღაცნაირად ვერთობოდით ხან რადიო მოყავლობით, მაგიდან მოყოლებული. ძირითადად მაინც მუსიკით რა. აი მაგ პერიოდში და თქვა ჩემი ალტერნატიული ძიმე როკით და საერთოდ გატაცება. თუ მანდ კლასიკოსი ვიყავ, რა შეულებრივად გამოვდიოდი ჩელოც სახლიდან, უგრავდი ბეთჰოვენს 18 წლამდე.
სამი აკორდი და პროტესტი მზადაა. რა საჭიროა აკორდი, როცა არის პროტესტის ენერგია. პანკ როკი და ქუთაისი რაღაცნაირად ორგანულად მოერგო ერთმანეთს. ეს აგრესიული სევდა, აგრესიული სასოწარკვეთა მოუხდა სიბნელეს, რომელშიც თეთრი ქალაქი ცხოვრობდა. მოუხდა ადამიანებს, რომლებიც ყოველი მხრიდან იჩაგრებოდნენ. პატრიოტების ინსტიტუტიდან, საბჭოთა გადმონაშთების ინსტიტუტიდან, იქიდან დედაქალაქი თავისი მითითებებით რომ ცხოვრობდა, ქურდების ინსტიტუტიდან, ყველა მხრიდან იყო კონტროლი. ამ ვიწრო ქალაქში, სადაც აივნები ღიაა, მიუხედავად ქარისა, სევდას აძლიერებს ეს, მაგრამ აგრესიასაც აძლიერებს. ასე იქნება ეს ქუთაისური ფენომენი, სევდიანი აგრესია.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკრული პროგრამა წითელი ზონა მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ დასრულდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემა რაც ეხება შემდეგ გადაცემას მისი მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 7 და 4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე დიდი მადლობა მოსმენისთვის გადაცემა მარიამ ტიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ბედნიერად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.